Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Убивањето од заседа на припадници на МВР и на Министерството за одбрана во 2001-та не може да биде разумно и праведно, рече премиерот Мицкоски по искажаните ставови на вице-премиерот Изет Меджити на протестот на воени ветерани на УЧК во Косово. Меджити изјави дека војната во Македонија, што ја почна она, била разумна и чиста. Мицкоски пред новинарите рече:
не може да биде апсолутно разумна и праведна од заседа да се убиваат припадници на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Но повторно ќе кажам, тоа се теми кои што се дел од минатото, затворени со рамковниот договор, а со последните законски измени, конкретно законот за правична застапеност кој што е во Венецијанската комисија, тоа е затвор. Нашиот фокус како влада е иднината. Тоа е она кое што ние сакаме да го видиме. Ова се теми затворени и јас апелирам до сите разумни политичари да не играат на картата на ДУИ и на оние кои што сакаат да не вратат 25 години назад.
Меджити неодамна изрази целосна поддршка за протестот во Приштина под името Правда за ослободителите, организиран од Сдруженијето на воени и ветерани на паравоената УЧК. Во статус на социјалните мрежи, Меджити напиша дека не сака да ја користи оваа голема кауза за изборни цели, бидејќи според него борбата за слобода и правда е многу поважна од какво било политичко надпреварување. Во статусот пишува: мојот став беше и останува принципијелен и непоколеблив. Војната на УЧК на Косово во Прешево, како и во Македонија, беше праведна, разумна и чиста. Ова беше војна за државност, за рамноправност и за заштита на албанскиот идентитет на земјите од поранешна Југославија. Светот ги призна и ги казни агресорите и сторителите на злосторствата против албанците, пишува Меджити на Фейсбук. Мицкоски упати порака и до ДУИ да не игра на картата на краткото паметење, за да се воздржи од теми што значат враќање во времето и теми затворени со рамковниот договор. Тој ги повика гласачите и политичарите да не паѓаат во замката на ДУИ. Опозиционата ДУИ одговара дека било парадоксално што премиерот зборува за невраќање во 2001-та, додека владењето на владата било враќање кон дискриминација и кршење на правата на албанците и на другите заедници. Во писмената реакција понатаму се вели: подсетувањето на 2001 година не е стара тема, туку подсетување на цената што ја платија граѓаните за еднаквоста и за Охридскиот договор, кој денес отворено се прекршува од актуелната влада. Ние нема да дозволиме неправдите од пред 2001 година да се повторат преку злоупотреба на власта и институциите, туку ќе инсистираме на зачувување на мултиетничкиот карактер на државата и целосно почитување на Охридскиот договор, се вели во реакцијата на ДУИ. Аналитичарите тврдат дека веќе е јасно дека парламентот нема да ги донесе измените на изборниот закон, со кој ќе се прецизираат критериумите за кандидирање на независните кандидати. Најверојатно за советничките листи воопшто нема да има потреба од дополнителни подписи од подписите на самите предложени советници, бидејќи тие се фактички група избирачи. Кај кандидатурите за градоначалници пак, секој кандидат сам ќе реши од колку граѓани ќе побара поддршка, битно е да се задоволи критериумот така наречен група избирачи, што би можело да значи дека се доволни само два подписа. Државната изборна комисија планира упатството да го донесе кон средината на идната недела. И премиерот Мицкоски очекува Државната изборна комисија преку правилник да ги прецизира критериумите и начинот на собирање граѓански подписи за независна кандидатура, откако Уставниот суд ги укина предходните законски решенија. Тој вели дека измените на изборниот законик биле подготвени и усогласени од сите политички партии, но дека се блокирани во парламентот поради ДУИ.
Со други зборови не сакаат да се донесе овој изборен законик, но доколку ете постои политичка волја, ние како владина коалиција сме апсолутно подготвени уште утре ден да се стави оваа точка на дневен ред и да се заврши со тоа. Одлуката е кај Државната изборна комисија, има механизам, и они тоа може да го донесат во својот правилник.
Граѓанските иницијативи се сомневаат во оваквата позиција на изборната комисија, бидејќи дел од нив веќе почнаа постапка за регистрирање политички партии. Невладината Зелен Хуман град потврди дека ќе продолжи со постапката за формирање политичка партија, односно дека нема да ја спречат политичките калкулации на големите партии да понуди нова платформа со нови идеи на политичката сцена во Македонија. Горјан Јовановски за ТВ24 изјави.
Не сакаме да нас дозволиме да се најдеме во таква ситуација за да ни биде спречен нашиот настап на наредните локални избори. Они се обидуваат да си ги задржат своите места. Не сакаат да дозволат дека некој нов свежи идеи со вистинска мотив и екшели сите луѓе кои што стојат за Зелен Хуман град, дека се веќе доказани волонтери во нивните сфери, да се појават сега како вистински политички играчи, како што треба да бидат и како што треба да заслужува овој наш Скопје, наш град.
Државната изборна комисија во саботата по распишувањето на локалните избори за 19. октомври зазеде став дека на изборите ќе можат да учествуваат и независни кандидати за градоначалници и советници преку номинирање од група избирачи. За една година 80 општини заедно со град Скопје потрошиле рекордни 190 милиони евра преку склучување на 4000 договори за јавни набавки, покажува истражувањето на невладината Центар за граѓански комуникации. Истражувањето покажало дека најголем скок во вредноста на тендерите имаат скопските општини Газибаба, Аеродром и Киселавода. Газибаба потрошила најмногу, речиси 12 милиони евра, а блиску се и Битола и Скопски Аеродром. Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации за ТВ Сител рече.
Оваа рекордна сума се должи на јавните набавки во градежните работи. Од крајот на минатата година и почетокот на оваа, првата половина, 125 милиони евра договори за јавни набавки се однесуваат на овие пари и за градежни работи. И мислам тука е најголемиот скок, бидејќи лани не беше, да кажам, фактор цената на струјата.
Општините склучиле над 4000 договори со 1200 компании. Дури една четвртина од 190 милиони евра или 47 милиони евра завршиле во 10 фирми.
Што покажува висока концентрација на фирми, при тоа имаме 3 фирми со, да кажам, повисоки износи, тоа се градежни за електрична енергија, кои што имаат, да кажам, милионски 5-8 милиони евра за јавни набавки. И уште крајно, што имаме општини во кои што една фирма доминира, односно има повеќе од 50% од вредноста на набавка.
Најголемиот поединечен договор за јавна набавка е склучен од страна на општина Струмица со фирма за изградба на градскиот пазар во вредност од 4,5 милиони евра. На споменикот на слободата во Кочани, синоќа во спомен на младите што загинаа во ужасниот пожар во импровизираната дискотека Пулс на 16. март оваа година, почна програмата за млади со наслов Летово друштво. Програмата ја подготвија неколку младински организации од Кочани во соработка со општината. Програмата ќе трае до 23. август, а ќе понуди спортски, уметнички, едукативни и психолошки работилници со различни активности наменети за сите млади од Кочани, Штип, Пробиштип, Виница и Чешиново Облешево.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.